Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović. Današnja emisija posvećena je misiji broj 9 nemačkog kompozitora Johana Davida Heinichena. Ovaj autor živeo je od 1683. do 1729. godine. Potiče iz porodice advokata. Nakon završenih studija muzike u školi Svetog Tome u Leipcigu, koju je sa svega 13 godina upisao 1696. Heinichen je 6 godina kasnije upisao i studije prava na Leipciškom univerzitetu, koje je sa uspehom završio 1706. godine. Ipak, kao životni poziv je odabrao muziku. Osim komponovanja, njegov umetnički rad obuhvatao je i teoriju muzike, o čemu svedoči nekoliko traktata, među kojima je najznačajniji Generalbas u kompoziciji iz 1728. godine. Heinichen je bio veoma plodan stvaralac, sa opusom od preko 250 ostvarenja. Ovaj nemački umetnik se oprobao u gotovo svim aktuelnim žanrovima s kraja 16. i početka 17. veka, a većinu kompozicija napisao je za vreme službe na Drezdenskom dvoru, gde je od 1716. godine radio kao kapelmajstor. Misa broj 9, koju ćemo slušati u večerašnjim visinama, nastala je 1726. godine. Ovo delo otkriva prepoznatljive elemente Heinichenove poetike, koja, na tragu sinteze tradicionalnih baroknih i inovativnih kompozicionih rešenja, ishodište nalazi u galantnom stilu. Rukopis mise tako sa jedne strane odiše složenim kontrapunktom, prisutnim pre svega u stavovima sa mešovitim horom u prvom planu, poput Quoniam, Credo ili Agnus Dei. Sa druge strane, Heinichen u solističkim stavovima mise, osim virtuoznog tretmana vokalnih deonica, nudi i majstorstvo instrumentalnog pisma. Ovo se odnosi najpre na neuobičajene, ali autentične kombinacije boja drvenih, duvačkih i gudačkih instrumenata, a potom i na izvođački zahtevno tkivo parta limenih duvačkih instrumenata. Slušamo misu broj 9 Johana Davida Heinichena u interpretaciji Drezdenskog kamernog hora i baroknog orkestra. Vokalni solisti su sopran Heike Halaška, kontratenor Patrick van Getem, tenor Markus Ullmann i bas Jochen Kupfer. Diriguje Hans Christoph Rademann.
Thank you. Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo misu broj 9 Johana Davida Heinichena u tumačenju Drezdenskog kamernog hora i baroknog orkestra. Vokalni solisti su bili sopran Heike Halaška, kontratenor Patrick van Getem, tenor Markus Ullmann i bas Jochen Kupfer, a dirigovao je Hans Christoph Rademann. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.